Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidas e benvidos todos a este programa de Radio Cerna. Nel repasaremos, como a todos os venres, as novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. Os incendios desta volta están a dar unha pequena tregua a Galiza, pero están a cebar noutros lugares de Europa, como en Grecia. Alí xa van 75 persoas mortas e numerosos desaparecidos. En Suecia, onde están a vivir unha inusitada onda de calor, o lume máis grave que xa queimou unhas 8.500 hectáreas no centro do país. Aquí en Galiza, a finais deste mes, o PP confía en que se aprobe un ditame conxunto resultante da Comisión de Política Forestal e Loita contra os Incendios Forestais, dada a receptividade da oposición e as recomendacións formuladas polo Grupo Popular. No ditame proposto polos populares, recóllense 51 das 96 propostas feitas polo PSDG e 31 das 51 feitas polo BNG. En Marea presentou 38 propostas, das que só se recolleron 6. Algúnas destas propostas da oposición van na liña de parar a expansión do monocultivo do eucalipto nos montes galegos, algo que xa sabemos que non fará o novo plan forestal, xa que pretende aumentar en 25.000 hectáreas máis a superficie galega plantada con esta especie foránea nos vindeiros 20 anos. Esta nova planificación do monte tamén prevé duplicar a produción de madeira en Galiza, pasando de 8 millóns de metros cúbicos anuais a 16 millóns de metros cúbicos, algo que se pretende facer prácticamente na mesma superficie forestal existente segundo a Xunta, aínda que no cómputo desta superficie tamén se teñen en conta aqueles predios plantados de forma ilegal. Porén, o monte galego, ao ser maioritariamente privado ou veciñal, esta intención da Xunta deixa aberta a incógnita de que medidas concretas se van a adoptar por parte do Goberno para facer cumprir cos obxectivos do plan. As últimas novas indican que se vai fomentar a produción de piñeiro, da biomasa, a través de cultivos enerxéticos, e queda en suspenso que vai pasar cos montes veciñais. E ao mesmo tempo que se ponga ao público o plan forestal, a Xunta anuncia axudas das cales o 75% son fondos europeos para os grupos de desenvolvemento rural, 1.600.000 euros para proxectos productivos e non productivos. Tamén convoca axudas para a constitución de sociedades de fomento forestal ou SOFOR para agrupar a xestión do monte. Ata o de agora hai 11 en toda Galiza. A dotación total desta axuda será de 850.000 euros para 2 anos. A Xunta tamén intenta temperar os ánimos dos axentes forestais e medioambientais que exixen melloras nas súas condicións laborais. O seu convenio caducou en 2007 e desde aquela non se asinou un novo acordo laboral. Os axentes manifestáronse este xoves en Santiago, no segundo día da folga, que ampliarán a partir do 1 de agosto, din, se a Xunta non atende as súas demandas. Piden, ademais, que se aumente o plantel de axentes, algo que non se fixo nos últimos 30 anos, e que se regulen as súas enfermidades profesionais. Critican a Xunta por enfocar o seu labor á extinción, deixándose atendidas os labores de prevención e de vixilancia. Por certo, que Comisións Obreiras critica que se substitúa a rede de vixilancia fixa nos montes por cámaras. Denuncia que esta rede de persoal se reduciu a metade desde 2005. Pola súa banda, a Garda Civil fai un despregue de 2.300 efectivos para tarefas de prevención e loita contra os incendios forestais ata finais de setembro. Segundo os axentes, entre a Garda Civil e a Policía Autonómica, cada mes se procede a unha media de 10 detencións de suspeitosos de prender lume no monte. En todo o Estado tamén aumentaron os procedementos penais por incendios forestais. Segundo a Fiscalía de Medio Ambiente e Urbanismo, en 2017 incoaranse 183 procedementos máis que en 2016, aínda que o número de sentenzas condenatorias manténse e incluso baixa un pouco. Tampouco os Estados se libran das condenas polo incumprimento da legislación ambiental. O Estado español ten cada vez máis sentenzas condenatorias. Agora mesmo recolle 10 e 29 casos abertos pola Unión Europea pola incorrecta aplicación da legislación en materia de medio ambiente. Das 10 sentenzas condenatorias, 9 están pendentes de cumprimento. Destacan as infraccións en materia de residuos, vertedoiros ilegais, augas residuais urbanas ou afeccións a espazos naturais protexidos. Son datos que ofrece Equo. E outros datos que ofrecen preocupación son os extraídos do informe de Global Witness sobre o número de activistas ambientais asesinados durante 2017 en todo o mundo. A cifra supera os 200, situando o pasado ano como máis sanguinario registrado ata o momento. O 60% dos asesinatos foron en Latinoamérica en un total de 22 países. O Executivo galego vende aprobar o Plan Básico Autonómico, aquel que establece as directrices urbanísticas a cumprir naqueles concellos galegos de menos de 5.000 habitantes que aínda non teñen plan xeral de ordenación municipal e complementariamente aqueles municipios suxeitos a normas subsidiarias municipais ou a pexóns xa desactualizados. Afectará, por tanto, a 215 concellos en total. Núñez Feixóo destacou as vantaxes deste documento que identifica 39.000 asentamentos de poboación en toda Galiza e tamén destaca as súas afeccións sectoriais. Dixo que se atendeu o 70% das alegacións presentadas. Un deses concellos podría ser o de Muxía, que se queda sen plan xeral de ordenación municipal logo de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza declarase nulo este documento urbanístico. O motivo é que carece de avaliación ambiental estratégica, male a acoller zonas de rede Natura. A denuncia foi interposta por unha particular contra o Concello de Muxía e a Xunta de Galiza. E falando de espazos naturais protexidos e de espazos de rede Natura, esta semana publicouse a convocatoria de axudas para investimentos non productivos vinculados a obxectivos agroambientais e climáticos en concellos con zonas de rede Natura para o período 2014-2020. As subvencións estarán cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola e Desenvolvemento Rural FEADER. Os traballadores del NOS anuncian que continuarán as movilizacións para evitar o peche del NOSA, a fábrica electroquímica do complexo de Lourizán. O comité de empresa considera que é absolutamente impresentable que se peche a factoría por causa dun silencio administrativo ou de costas do Estado que non contestou a solicitude de prórroga da concesión no interior da ría de Pontevedra. A concesión termina este domingo 29 de xullo. A Asociación Libera e a Fundación Franz Weber compensarán con 5.000 euros aquelas persoas que acheguen datos fiables na identificación de autores de 5 casos de maltrato animal que tiveron lugar en Galicia desde o pasado mes de febreiro, casos que aínda están por resolver. Os feitos refírense a casos de cans e gatos tiroteados, magullados ou calcinados. Os responsables destes feitos poderían enfrontarse a multas de ata 30.000 euros e ata un ano de prisión. As organizacións piden ademais a delegación do Goberno de Galiza que se comprometa na loita contra o maltrato animal e dote os axentes de formación específica nesta materia. O Partido Animalista PACMA, pola súa banda, presentou esta semana á ministra de Transición Ecolóxica un proxecto de Lei Xeral de Benestar e Protección para os Animais, coñecida como Lei Cero. Durante todo este verán, Adega e Sores ofrecen varias saídas de campo no macizo central ourensán para facer seguimento do leirón cincento. As actividades desenvolveránse en concreto no Parque Natural do Invernadoiro e tamén no Bidoeiral de Monte de Ramo. Este martes terá lugar en Compostela o curso previo de formación. E a Xunta pide voluntarios e voluntarias para axudar a limpar as praias da Costa da Morte e do Golfo Ártabro de residuos. O programa de limpeza terá lugar en dúas quendas entre o 20 e o 31 de agosto. Xa te podes inscribir na Dirección Xeral de Xuventude. Nos voltaremos o vindeiro luns cun novo espazo de Radio Cerna, que será o último antes do noso descanso vacacional. Ata entón, que teñades unha feliz fin de semana.